Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σαν το χορό, ναι το χορό, στον Ταλά μεσημέρι. Και στέκουν γύρω τα παιδιά και παίζουν παλαμάκια. Και στέκουν γύρω τα παιδιά και παίζουν παλαμάκια. Πεταλούδα διαφανή, πορτοκαλιά και μαύρη. Στου γερού κόσμου στάθηκε τα φρύδια επάνω αντίλιο και έπαιζε και κρυφόγνεφε της πίκρας μαντιλάκι. Νύχτας και νερά, λέει και νερά, φύλλα πλατιά της νύχτας. Παίχτε βιολιά μου, αχτίνες μου, παίχτε μου παπαρούνες. Παίχτε τα μπουρλα κόκκινα, το νύχτο πεντοζάλι, το νύχτο πεντοζάλι, το νύχτο πεντοζάλι.
Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε. Ακούσαμε Γιάννη Ρίτσο, διαβάζουμε Κώστα Βάρναλη για τον Ιούλιο. Ήτανε μήνας αλωνάρης, ντάλα μεσημέρι, που ξεφαντώνανε στα κλόνια σίγα στα τζιτζίκια. Στη θάλασσα των αμπελιών μελώναν τα σταφύλια και δίγλιζε στη δεμοσιά με χίλια μάτια ο ήλιος και από τον ήλιο πιότερο λαμπάδιαζαν ο τάφος. Είναι η ώρα που μιλάμε για βιβλία, συγγραφείς, ποιητές και μεταφραστές. Φυσικά πλάνη στο μικρόφωνο, στα Ματία Σούλτη, στη ρύθμιση του ήχου.
Στη θάλασσα περπάτησα, που κάνε κάθε μέρα υποδηλάτησα. Βρήκα τα φρούτα που είχε το πανέρι της, το δαχτυλίδι που πες από το χέρι της. Βρήκα τα φρούτα που είχε το πανέρι της, το δαχτυλίδι που πες από το χέρι της. Το κουδουνάκι και το σάλι της, τις ρόδες, το τιμόνι, το πεντάλι της. Τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη, μια πέτρα διαφανή που μοιάζε δάκρυ. Τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη, μια πέτρα διαφανή που μοιάζε δάκρυ. Μάζεψα ένα-ένα και τα κράτησα και έλεγα πού ναι υποδηλάτησα. Την είδα να περνά πάνω από τα κύματα, την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα.
14 του μήνα, δηλαδή πριν 4 μέρες, έφυγε από κοντά μας ο ποιητής Γιώργος Σταυρακάκης. Όμως, όπως είχε γράψει ο ίδιος, οι ποιητές δεν πεθαίνουν, μετακομίζουν από λέξη σε λέξη, από άστρο σε άστρο, σαν κατεμένοι από τους ανθρώπους, με το δεκανίκι του ήλιου στη μασχάλη τους. Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως 18 Ιουλίου 1817 πέθανε η δημοφιλέστατη Αγγλίδα συγγραφέας Jane Austen. Λογική και ευαισθησία, περηφάνεια και προκατάληψη, αίμα, μερικά από τα πιο γνωστά βιβλία της. Επίσης έγραψε το Αβαίο του Northanger και την Πίθο, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά από το θάνατό της. Κέρια δεν συνόδευσαν τη ζωή της, προσωπική και επαγγελματική. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν εισέπραξε ενθουσιαστικές κριτικές για τα έργα της όσο ζούσε. Μόνο κάποια καλά λόγια για τα ηθικά διδάγματά τους. Στο βιβλίο της Πιθό, η 27χρονη Άννα Έλιοτ ζει μοναχικά στο ασφυκτικό περιβάλλον της Αγγλικής επαρχίας. 8 χρόνια μετά, η ανάμνηση του νεανικού έρωτά της για τον Φρέντερικ Γουέντγουορθ εξακολουθεί να τη βασανίζει, όπως και οι τύψεις για την ευκαιρία που έχασε να παντρευτεί τη μεγάλη αγάπη της ζωής της. Η καλύτερη της φίλη, η Λέδη Ράσελ και ο πατέρας της, την είχαν πείσει να ακυρώσει τον αραβόνα της, θεωρώντας ότι ο Φρέντερικ δεν ήταν κατάλληλος για την κοινωνική θέση της οικογένειάς της. Όταν όμως ο Φρέντερικ θα επιστρέψει στη ζωή της, πλοίαρχος πλέον του Βρετανικού ναυτικού, με μια αξιοσέβαστη περιουσία, η Άννα θα συνειδητοποιήσει πως είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Η Πιθό, το τελευταίο ολοκληρωμένο μυθιστόρημα της Jane Austen, χαρακτηρίζεται από υπόγεια ηρωνία και ακρίβεια στην περιγραφή των συναισθημάτων. Με καινοτομίες για την εποχή του, έχει εσωτερικό μονόλογο, έντονη κοινωνική κριτική, η συγγραφέας περιγράφει μία από τις πιο όμορφες ιστορίες αγάπης, τονίζοντας το δικαίωμα που έχει καθένας σε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και 19 Ιουλίου 1920 πέθανε ο πολιτικός, ποιητής και συγγραφέας Άγγελος Βλάχος. Έχει γράψει πολλά θεατρικά έργα και χαρακτηρίστηκε ο πατέρας της «κωμωδίας μετασμάτων», λόγω του έργου του «Η κόρη του Παντοπόλου». Έγινε βουλευτής και όταν ιδρύθηκε το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα πήρε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Γιος του ήταν ο δημοσιογράφος Γιώργος Βλάχος και εγγονή του η Ελένη Βλάχου.
Πώς πέρασε ο καιρός, οι μυρωδιές των ήρτων στον αέρα. Αλλάζει μια εποχή και ένα αεροπλάνο μες στα αστέρια. Τα φύκια στην ακτή σαν καλοκαίρι εδώ τελειώνει. Και ένα μικρό τζιτζί κι είμαι στα μάτια μου παγώνει. Και τα ποδήλατα για μου ζητά αγάπη, δουλειά και με τώρα, τώρα για μια βαθιά βουτιά πέφτω στα νερά.
Μια τούρτα με φράουλες που μου στείλατε και... Λοιπόν, το βιβλίο του Άκη Παπαντώνη στα θερμοκήπια του Αυγούστου σκιαγραφεί τέτοιες μέρες. Ο Άκης Παπαντώνης είναι καθηγητής επιγενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν. Γράφει και μεταφράζει βιβλία. Τα βιβλία του «Η Νουβέλα», «Καριότυπος», πήρε το 2014 το βραβείο πρώτου εμφανιζόμενου πεζογράφου του περιοδικού Αναγνώστης και «Η Νουβέλα του, η τελευταία αρκούδα του δάσους», το κρατικό βραβείο διηγήματος «Νουβέλα» το 23. Στις 26 ιστορίες του βιβλίου οι ήρωες αλλάζουν, αλλάζουν οι τόποι, αλλάζουν τα πρόσωπα, η βαθιά υπαρξιακή μοναξιά και ο Αύγουστος που έχει χρόνο να στοχαστεί, αυτά παραμένουν ως σταθερές. Τον Αύγουστο οι πόλεις αδειάζουν όσο οι παραθεριστικοί προορισμοί γεμίζουν. Στα θερμοκήπια του Αυγούστου εποάζονται κυρίως προσδοκίες, ελπίδες, ψευδεστήσεις, αλήθειες και ψέματα, ματαιώσεις, ερωτικές επιθυμίες και μνήμες, προδοσίες, διλήμματα, ενοχές. Ζευγάρια σμίγουν και χωρίζουν. Οι μεγάλες προσδοκίες για τρυφερότητα και συντροφικότητα συγκρούονται με την αλήθεια, τη στιγμή πραγματικότητα. Ο συγγραφέας Άκης Παπαντώνης στα θερμοκήπια του Αυγούστου αφηγείται τις ζωές των ηρώων και ηρωίδων του αριστοτεχνικά. Ο Αύγουστος αφήνει χρόνο για απολογισμού ζωής. Εξαιρετικό συγγραφικό έβριμα υποσημειώσεις που συμπληρώνουν το κάθε αφήγημα. Οι υποσημειώσεις που φωτίζουν το παρελθόν, όσα δεν λέγονται, αλλά τελικά καθορίζουν και όσα θα υποθούν και θα συμβούν. Ο συγγραφέας ανεπιτίδευτα καταφέρνει, περιγράφοντας στιγμές, να αφηγηθεί ολόκληρες ζωές. Κοινή ελπίδα. Υπάρχει όμως κανείς που να μην ονειρεύεται μια θάλασσα που φτάνει ως την πίσω αυλίδα ενός σπιτιού με μια ομπρέλα στερεωμένη στο πυρωμένο μοσαϊκό και δει ανθρώπους δίπλα-δίπλα με το δέρμα τους να ανατριχιάζει στον αυγουστιάτικο αέρα και τα δάχτυλά τους μπλεγμένα.
Στο κύμα κάσαμε και ένα τραγούδι γράψαμε για τον χειμώνα που θα έρθει και πάλι μόνος θα μας βρει. Για το χειμώνα που θα έρθει και πάλι μόνος θα μας βρει. Λίγο, λίγο αν θέλανε το καλό μας θα φτιάχναμε το σπιτικό μας. Λίγο, λίγο αν θέλανε το καλό μας θα φτιάχναμε το σπιτικό μας. στο κύμα κάτσαμε και ένα τραγούδι γράψαμε για την αγάπη που πετά κι όλο της κόβουν τα φτερά. Για την αγάπη που πετά κι όλο της κόβουν τα φτερά. Φτιάχναμε το σπιτικό μας. Λίγο, λίγο αν θέλανε το καλό μας. Θα φτιάχναμε το σπιτικό μας.
Και ο ήλιος του Αυγούστου, μία υπόθεση για τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, το βιβλίο του Αντρέα Καμιλέρη, «Στον καυτό ήλιο του Αυγούστου, μια βίλα γεμάτη φαντάσματα». Στα υπόγεια δωμάτια της, το μέρος του σπιτιού που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, μέσα στο σκοτάδι, ελευθερώνεται ένα ιδιαστικό πλήθος από κατσαρίδες, ποντίκια και αράχνες. Η σκοτεινή πλευρά εισβάλλει απότομα. Η βίλα, μια αρχιτεκτονική απάτη που προήλθε από οικοδομική αυθαιρεσία, το κρυμμένο υπόγειο υπήρξε το μέρος που βασανίστηκε μια αθώα ανήλικη κοπέλα. Τα σκοτεινά δωμάτια κρύβουν μέσα σε ένα παούλο το πτώμα. Ένας κολώδης εγκληματικός ιστός περιβάλλει τη βίλα. Επικίνδυνες συγγένειες, μυστική συμφωνία μεταξύ πολιτικών και μαφιόζων, μαφίες και επιχειρηματιών, πολιτικών και τραπεζών, τραπεζών και τοκογλύφων, όλοι οι καλοί, εντός εισαγωγικών η λέξη, χωράνε στα μυθιστορήματα του Αντρέα Καμιλέρη. Ο αστυνομικός Μονταλμπάνο θέλει να ξεσκεπάσει τα πάντα και σε αυτό το μυθιστόρημα, μπερδεμένος από γεγονότα και δυσυπόστατους ανθρώπους.
Gira, gira, ruota va, respira a fondo e poi la bocca torna. Pace mia cantando vai, e tu non piangi mai, e guardandomi negli occhi vergognosi vuoi. Tu tempo non passasse mai. Un bacio da lontano che i baci tuoi per me non vidi mai. E a te amori cavoli, mille notti.
Τα τραγούδια που προέκυψαν μετά από την προβολή της τηλεοπτικής σειράς, μακρότατη σε διάρκεια. Μετά τον αστυνόμο, τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, βασισμένο στα μυθιστορήματα του Αντρέα Καμιλέρη. Να θυμηθούμε για τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και μπορείτε να βρείτε στα στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram. Τα βιβλία αυτά είναι «Πειθώ» της Jane Austen, το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη, «Στα θερμοκήπια του Αυγούστου» του Άκη Παπαντώνη επίσης, «Ο ήλιος του Αυγούστου» του Αντρέα Καμιλέρη και το «Walden» του Henry David Thoreau. Για αυτό το βιβλίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, εντωμεταξύ αμέσως μετά από το σήμα του σταθμού. Θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Τουμανίδης για να μιλήσουμε για το βιβλίο του Άντερσεν.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω το ωκεανό, να πάνε να της δροσίσουν καρδιά καινού. Μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγάπη της. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δυο τα κάνω ένα γη κι ουρανό.
Ελάτε να πούμε παραμύθια, μόνο που τα σημερινά παραμύθια μας είναι τρόμου. Ο Αντώνης Τουμανίδης, συγγραφέας του βιβλίου Άντερσεν, γεννήθηκε 31 Οκτώβρη, νύχτα που γιορτάζεται το Halloween στην Αμερική. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία στην Ελλάδα, καθώς και τεχνοκριτική, κινηματογράφο και θρησκεολογία στη Γαλλία. Πήρε μεταπτυχιακό στη θρησκευτική γλυπτική από το Πανεπιστήμιο του Μπορντό. Ίσως να είναι ο μόνος που ξέρω που βγήκε από τον Μπορντό και δεν βγήκε εινολόγος. Μιλάει 4 γλώσσες. Είναι συγγραφέας παραμυθιών τρόμου, βραβευμένος σεναριογράφος παραγωγός, μέλος του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Κυκλοφορούν τα βιβλία του «Εφιάλτες και παραμύθια», «Σέκτα», που είναι θρησκευτικού περιεχομένου μυστηρίου και τρόμου, και η αληθινή ιστορία του Πινόκιο, βέβαια και το βιβλίο Άντερσεν. Καλησπέρα σας, κύριε Τουμανίδη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Να αρχίσουμε από τα προηγούμενα βιβλία για να φτάσουμε στο βιβλίο αφιερωμένο στα παραμύθια του Άντερσεν, δηλαδή «Εφιάλτες και παραμύθια». Όλα. Μπράβο. Πείτε μας λοιπόν για αυτό το βιβλίο σας.
Λοιπόν, να μιλήσουμε. Στην ουσία, το μεγαλύτερο μέρος της εργογραφίας μου ασχολείται με τα παραμύθια, όπως έχετε καταλάβει. Τα πρώτα βιβλία, τα προηγούμενα βιβλία, το «Εφιάλτες και παραμύθια», η αληθινή ιστορία του Πινόκιο, το «Εφιάλτες και παραμύθια 2», με εξαίρεση τη «Σέκτα», στην ουσία είναι αυτό που κάνω είναι να διαβάζω εκ νέου τα κλασικά παραμύθια και να προσβήνω μια νέα, εντελώς διαφορετική μορφή.
Ναι, μια νέα ζωή στο ίδιο παραμύθι.
Να προσθέσω σε ενήλικες.
Ωραία, μάλιστα. Να δούμε εδώ, να κάνουμε μία παρένθεση, να πούμε ότι η αληθινή ιστορία του Πινόκιο έχει πολύ καλή τύχη.
Έχει. Η αληθινή ιστορία του Πινόκιο έχει γίνει σενάριο, το οποίο έχει, τα δικαιώματα έχουν περάσει στην αντίπερα όχθη του ωκεανού, προκειμένου να γίνει κινηματογραφική παραγωγή. Τώρα γίνονται κάποιες βελτιώσεις σεναριακές, κάποιες αλλαγές.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο Τζεπέτο είναι serial killer, ας πούμε.
Στο περίπου, για χωρίς να θέλω να προβώσω πολλά για την ιστορία. Είναι η ιστορία ενός πατέρα και ενός γιου, απλώς με αρκετές κόκκινες πινελιές.
Πολύ δηλαδή, κόκκινες όμως είναι αυτές που βάζετε εσείς.
Καλείται να επιτευχθεί το φαύμα του να γίνει ο Πινόκιο παιδί, είναι αρκετά αιματοβαμμένος.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πάμε σιγά σιγά στα παραμύθια του Hans Christian Andersen, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν τα έγραψε για παιδιά εκείνος.
Όχι.
Για μεγάλους τα έγραψε.
Στην
άλλο.
Ουσία είναι ιστορίες. Είναι διηγήματα, έχουν την ταμπέλα του παραμυθιού, γιατί έχουν τα χαρακτηριστικά ενός παραμυθιού, δηλαδή έχουν το μαγικό στοιχείο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα απευθύνονταν και σε παιδιά, απευθύνονταν και σε ενήλικες. Ξέρετε, ειδικά γι' αυτό για τα παιδιά, το Tolkien είχε πει κάποτε κάτι πολύ ωραίο. Ναι. Δεν είναι διαφορετικό είδος.
Ναι.
Είναι, λέει και Κώστα ξεχωρίζουμε, ήταν να ρωτήσει αν θα μπορούσαν να διαβάσουν τα παιδιά τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών.
Ναι, τα παιδιά θα μπορούσαν να διαβάσουν τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών και νομίζω τον διαβάσαν κιόλας. Αλλά είναι κάποια βιβλία για μεγάλους τα οποία έχουν μέσα έννοιες που δεν τις έχουν μάθει ακόμα τα παιδιά. Σε όλα τα άλλα συμφωνώ.
Ακριβώς. Ναι. Στην ουσία ο Άντερσεν, αν προσέξει κανείς τις ιστορίες που έχει γράψει, γράφει ιστορίες τραγικές.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Γράφει ιστορίες που αγγίζουν θέματα όπως τη μοναξιά, η θλίψη, η φτώχεια, η αγωνία για το μέλλον, η αγάπη.
Και αν όλα αυτά τα οποία σε πολλά σημεία τους είναι αυτοβιογραφικά για τον Άντερσεν.
Ναι.
Πολλά από αυτά.
Ήταν και ο ίδιος μια αρκετά ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήταν ένας ιδιαίτερα μοναχικός άνθρωπος.
Ένα.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.
Και μάλλον.
Είναι επίσης ότι τα παραμύθια του έχουν και αυτό που λέμε, δεν έχουν το χαρούμενο φινάλε.
Και επίσης δεν ξεκινάνε με μια φορά και έναν καιρό, νομίζω.
Συγγνώμη.
Δεν ξεκινάνε με το μια φορά και έναν καιρό, γιατί δεν είναι. Εκείνος δεν τα προόριζε για παραμύθια. Τα προόριζε για λογοτεχνία για μεγάλους, για ενήλικους.
Ακριβώς. Και για μένα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε παραμύθι του Άντερσεν είναι το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
Ναι.
Που είναι από μια από τις προσωπικά αγαπημένες ιστορίες. Αυτό και η σκιά που είναι λιγότερο γνωστή.
Αλλά είναι πολύ ωραίο παραμύθι η σκιά. Είναι ωραίο παραμύθι, παρότι δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστό η σκιά.
Ναι. Και στο κοριτσάκι με τα σπίρτα, το φινάλι, εγώ έπρεπε το διαβάζω, κάθισα και το ξαναανακάλυψα γράφοντας το βιβλίο.
Ναι.
Στην ουσία ήθελα να της παράξω το κλάμα στο φινάλι,
βέβαια,
το τέλος της ιστορίας.
Ναι. Μα και στη μικρή Γοργόνα και σε όλα τα παραμύθια. Πρώτα απ' όλα δεν έχει happy end με τίποτα. Δεν είναι κάτι που τον ενδιέφερε.
Το μολυβένιο στρατή του Άκη.
Ναι, βέβαια. Όλα αυτά. Λοιπόν, στο βιβλίο σας επανερχόμαστε. Όπου έχετε τις ιστορίες του Άντερσεν ξανά μεταφρασμένες από εσάς. Και οι ιστορίες αυτές του Άντερσεν στις οποίες στεκόσαστε είναι η μικρή Γοργόνα, η βασίλισσα του χιονιού, το κοριτσάκι με τα σπίρτα, το μολυβένιο στρατιωτάκι, η σκιά και το αηδόνι.
Ναι.
Αυτά είναι σε αυτόν τον τόμο. Ναι, σε αυτόν τον τόμο υπάρχουν αυτά τα παραμύθια του Άντερσεν, τα οποία διαβάζουμε το παραμύθι, μεταφρασμένο είπαμε, και παρακολουθούμε μετά την ιστορία και τον φοβερό Νουρ. Σε όλα αυτά τα οποία έχει να κάνει. Ναι.
Ο οποίος είναι ένας detective, ο οποίος καλείται να λύσει κάτι που μοιάζει δυσεπίλητο.
Ναι.
Στην ουσία είναι η ιστορία, έχουμε έναν βολοφόνο κατά συρροή που παίρνει το μοτίβο των παραμυθιών, δημιουργεί σκηνικά τρόμου και εμπνέεται από τα παραμύθια του Άντερσεν ή από τι φόρο τιμής, αυτό εξαρτάται πόσο θα το δει κάποιος, τον Άντερσεν με το δικό του τρόπο, και ο Νουρ καλείται να ανακαλύψει και το βολοφόνο, αλλά πάνω απ' όλα, και για μένα εκεί είναι ίσως το πιο σημαντικό, καλείται να ανακαλύψει γιατί το κάνει αυτό ο βολοφόνος.
Γράφει
σχέση με τον Άντερσεν και τα παραμύθια του.
Ναι. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία εξετάζεται και παρουσιάζεται με το όπως το σκέφτεστε, με τον τρόπο σας στο βιβλίο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που περνάνε, αν θέλει κάποιος στέκεται παραπάνω, αν θέλει την προσπερνάει και πάει στην επόμενη. Υπάρχει, ας πούμε, και επίσης και ένα σημείο που γράφεται «Δεν υπάρχει καλό ή κακό, υπάρχει μόνο εκείνος που κρατάει την πένα».
Ακριβώς.
Γιατί έτσι είναι.
Και μετά, εφόσον υπάρχει αυτός που κρατάει την πένα, καταγράφει τις σκέψεις, τα όνειρά του, τους εφιάλτες του.
Ναι.
Είναι έγκυται στον αναγνώστη.
Ναι. Τι θέλει να πάρει. Ναι, τι θέλει να πάρει από το βιβλίο. Γιατί μπορεί να πάρει πολύ απλά πράγματα, μπορεί να πάρει όμως και λίγο πιο... Υπάρχουν και σκέψεις που είναι λίγο πιο ψαγμένες.
Και οι αναγνώσεις μερικές φορές εκπλήσουν, γιατί ανακαλύπτουν και πράγματα που ίσως ο ίδιος ο συγγραφέας δεν είχε ανακαλύψει όταν έγραφε ένα βιβλίο. Μπορεί ένα βιβλίο βέβαια για έναν αναγνώστη να είναι καθαρά ψυχαγωγία και αυτό είναι θεμητό. Γιατί αυτό ήταν και τα παραμύθια.
Ως έναν
βαθμό. Δεν ήταν πάντα διδακτικά.
Ψυχαγωγή.
Δεν ήταν κατά ανάγκη, δεν ήταν θέσφατο ότι έπρεπε να διδάξουν.
Ναι, ψυχαγωγία είπα το όμως, το οποίο σημαίνει ότι έχει σκέψη μέσα η ψυχαγωγία. Δεν το δέχεσαι οτιδήποτε ψυχαγωγικό. Υπάρχει και καλό και υπάρχει και σκέψη και υπάρχουν όλα αυτά τα πολύ καλά πράγματα στην ψυχαγωγία. Ναι, ακούτε.
Έχασα λίγο την ισχύ.
Και εγώ σας έχασα, μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πούμε κάτι άλλο πάνω στο βιβλίο σας αυτό. Υπάρχει κάποιο από το παραμύθι αυτό που προτιμήσατε εξ αρχής, είπατε γι' αυτό ξεκινήσατε και να γράψετε το βιβλίο?
Ναι. Δύο κιόλας. Το ένα ήταν το κοριτσάκι με τα σπίρα, στο οποίο έχω ήδη να πει.
Ναι.
Και το άλλο είναι η σκιά, που νομίζω ότι... Αν ζούσε ο Άντερσεν και το ρωτούσαμε, αυτό που μπορώ να το εικάσω είναι ότι θα έλεγε ότι θα ήταν και ένα από τα δικά του αγαπημένα παραμύθια.
Ναι.
Όπου είναι η ιστορία μιας σκιάς, η οποία θέλει να γίνει άνθρωπος στη θέση του ανθρώπου.
Ναι.
Θέλει να αποκτήσει ταυτότητα, θέλει να αποκτήσει ζωή. Και αν διαβάσει κανείς και τη βιογραφία του Άντερσεν, θα δει ότι ίσως με έναν τρόπο ο Άντερσεν να... έβγαζε και ένα κομμάτι του εαυτού του μέσα από αυτό το παραμύθι.
Ναι, μα γι' αυτό είπαμε ότι πολλά παραμύθια του έχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία και αυτό φαίνεται. Δηλαδή το μάθαμε διαβάζοντας την ιστορία του κάποια στιγμή.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι ο Άντερσεν ένιωθε σε ένα βαθμό σκιά.
Ναι.
Το ότι ήταν ένας καταξιωμένος συγγραφέας, συγγνώμη. Ναι. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη βέβαια και ότι αυτό τον έκανε ευτυχισμένο με
όχι,
την απόλυτη
όχι. Ναι, ναι, βέβαια.
Έννοια. Ναι. Είχε την τύχη, ναι, και ήταν από φτωχή η οικογένεια, είχε την τύχη στα 33 του περίπου ήδη να γίνει ευκατάστατο συγγραφέας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξαναπείνασε μετά τα 33 του.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνα τα χρόνια, έτσι.
Να,
αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνα τα χρόνια, συνήθως κατόπιν, μετά ναι. θάνατον, δικαιωνόντουσαν και
ο άντρας μετά το 30 του, 33 του, ναι, δεν πίνασε ξανά. Ταξίδεψε στο την Ευρώπη, ταξίδεψε στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Και μέχρι και το πέρας της ζωής του, πέθανε από καρκίνο, δεν έζησε ξανά φτωχός. Mm-hmm. Δεν πείνασε. Έκανε φίλους από καλές οικογένειες της εποχής.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα και τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε μια έπαυλη.
Ναι.
Σαν ναι, φιλοξενούμενο, ναι. σαν τιμούμενο πρόσωπο. Αλλά υπάρχει διάχυτο σε όλο το έργο του και σε όλη τη ζωή του, όπως την περιγράφει, το αίσθημα της αγωνίας του να βρει, δεν θα έλεγα απλώς το τέρι του, mm. Να βρει ένα αποκούμπι που μάλλον δεν το βρήκε ποτέ.
Mm.
Υπάρχει ένας φίλος μύθος, δεν γνωρίζουμε αν είναι αλήθεια 100%, ότι όταν πέθανε στην ουσία τον βρήκανε με ένα χαρτί, με ένα σημείωμα, είναι το μόνο ερωτηματικό σημείωμα που έλαβε στη ζωή του.
Mm. Μάλιστα.
Υπάρχουν μετά πάρα πολλές εικασίες γιατί δεν κατάφερε ποτέ.
Ναι.
Να νιώσει αυτή τη συντριφικότητα. Αλλά δεν έχει σημασία εν τέλει. Σημασία έχει ότι όντως δεν το ένιωσε και αυτό φαίνεται στα έργα του.
Ναι, ναι, μάλιστα. Ωραία. Επίσης να θυμηθούμε ότι στο τέλος του βιβλίου έχετε και τους νεκρούς παραμυθοήρωες που το ανοίγετε λίγο παραπάνω το θέμα. Δηλαδή μπαίνουν και άλλα παραμύθια μέσα.
Ναι. Στην ουσία αυτό που θέλω και επιδιώκω να δημιουργήσω, όπως λέω, είναι ένα σύμπαν που θα εμπεριέχει στοιχεία αστυνομικά, θα εμπεριέχει στοιχεία τρόμου, θα εμπεριέχει, αλλά πρωτίστως θα είναι ένα σύμπαν παραμυθικό.
Ναι, μάλιστα. Ναι, πείτε.
Νομίζω είναι και το είδος, γι' αυτό και αγαπώ τα παραμύθια, είναι το είδος της λογοτεχνίας, ίσως όχι το απλώς το πιο διαχρονικό. Είναι το μόνο που αντέχει τόσα χρόνια. Και δεν πρόκειται, νομίζω, ποτέ επίσης να βγει αυτό που λέμε εκτός μόδας, όσο άσχημη και να ακούγεται η φράση.
Ναι. Απ' την άλλη μεριά να πούμε ότι τα παραμύθια έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες αλλοιώσεις. Δηλαδή είναι ένα παραμύθι που είναι γραμμένο έτσι και μεταφέρεται με προφορική από εκεί και πέρα ιστορία και φτάνει να είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα.
Ας θυμηθούμε και έχει να κάνει πάρα πολύ με τον 20ο αιώνα.
Όχι μόνο.
Καλός ή κακός, θα το κρίνει η ιστορία, σαν εγώ που θα το κρίνω.
Ναι.
Είναι αυτό που λέμε η επιρροή, η ντισνεϊκή, κινηματογραφική. Τα παραμύθια γίνανε λίγο πιο ροζ.
Πολύ ροζ, πάρα πολύ ροζ γίνανε και με ευτυχισμένο τέλος και εξοραϊσμένα.
Αυτό ξεκίνησε στο τέλος του 19ου αιώνα βασικά, με τους αδελφούς Γκριμ.
Mm-hmm.
Οι οποίοι όταν άρχισαν να καταγράφουν τα παραμύθια, στην πορεία έκαναν, τα πείραζαν.
Ναι.
Δεν έκαναν απλώς καταγραφή και τα κάναν αυτό που λέμε λίγο πιο μαλακά. Τον 20ο αιώνα βέβαια στο κινηματογράφος διαφοροποιήθηκαν εντελώς. Αν και υπάρχουν και παραμύθια που έχουν κρατήσει αυτό που λέμε την πρωτόλια τους μορφή, εμείς δεν το διαπιστώνουμε. Να αναφερθώ παράδειγμα στα Κατσικάκια.
Ναι.
Με τη μάνα εκδικήτρια που ρίχνει, ανοίγει την κοιλιά του λύκου και τη γεμίζει πέτρες. Να αναφερθώ στον Χάνσελ και την Γκρέτελ.
Ναι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα όμως της λαϊκής και της ελληνικής και φαντάζομαι και άλλων χωρών παράδοσης που φτάνουν το γύρευε πώς.
Ή τελειωθεί, υπάρχουν και παραμύθια που έχουν καταδικαστεί στη λύθη.
Ναι, και αυτά.
Που τα βρίσκουμε σε ελάχιστες πλέον συλλογές ή σαν αναφορές και αυτά, ναι. Γιατί θεωρούνται πολύ ακραία για τα σημερινά δεδομένα.
Ναι, ναι. Που σωστά.
Δεν ξέρουμε την σημερινή, στη σημερινή εποχή με την τηλεόραση και όσα έχει τη δυνατότητα ή πρόσβαση να δει ένα παιδί και τα ηλεκτρονικά μέσα, κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ένα τόσο ακραίο παραμύθι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά. Από εδώ και πέρα, τι παραμύθια ξαναγράφετε, κύριε Τουμανίδη?
Από εδώ και πέρα,
κάτι παραμύθια θα γράφετε.
Στο τέλος του Άντερσεν,
ναι.
Θα βρει τη λύση, θα δει τη λύση του μυστηρίου. Τώρα ελπίζω αν θα τη βρει ή όχι, μόνος του δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θα δώσω τη σκητάλη στο δεύτερο μέρος της τριλογίας των Δολοφόνων.
Ωραία.
Σε έναν άλλον παραμυθά, χωρίς να αποκαλύψουμε το πιο φθάνο επόμενος.
Πάντως ένας μεγάλος παραμυθάς θα είναι εκείνος που τα παραμύθια του θα ξαναγράψετε ως ιστορίες τρόμου.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που δουλεύετε αυτό τον καιρό, φαντάζομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το Άντερσεν, το πρώτο μέρος μιας τριλογίας και άρα περιμένουμε άλλα δύο.
Ναι, είναι το δεύτερο μέρος που βλέπω αυτή τον καιρό, το οποίο αν πάνε όλα καλά, πρωτοθώς του χρόνου, το Πάσχα περίπου, θα είναι στα ράφια των βιβλιοπωλείων.
Ωραία. Και περιμένουμε να μάθουμε και τα νεότερα για τον Πινόκιο, όταν τελικά θα ξαναγραφτεί, θα ανανεωθεί το σενάριο και θα προχωρήσει. Σωστά?
Ναι, για τον Πινόκιο, καθώς και για κάποια ακόμα πράγματα κινηματογραφικά που ετοιμάζω. Το σενάριο είναι η δεύτερη μου αγάπη, είχα εξαιρετικούς δασκάλους. Ένας από αυτούς είναι ο Παναγιώτης Τουμαγιαννάκης, που τώρα που μιλάμε θα ακούει τη συνέντευξη, για να τον καλησπερίσω. Ετοιμάζω και κάτι ακόμα, αυτή τη φορά κινούμε στο θρησκευτικό δράμα.
Μάλιστα, ένα άλλο μέρος των σπουδών σας.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Κύριε Τουμανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, καλή επιτυχία στα βιβλία σας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια και σας και καλό καλοκαίρι στους ακροατές και όλας.
Επίσης, να είστε καλά.
Συντροφιά με ένα βιβλίο πάντα.
Μακάρι.
Σαν μια πέτρα, μάτια μου, αχ, μάτια μου. Κάποτε ανταμώσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζει. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζει. Σαν μια τόρη, μάτια μου, μαύρα μάτια μου, που ρωτούσε κάθε αγόρι πότε γυναίκα θα γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζει. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζει.
Επιστροφή στα απλά καθημερινά που έχουν όμως μεγάλη σημασία. Το Walden που εκδόθηκε το 1854 είναι το εμβληματικότερο έργο του Henry David Thoreau και ένα από τα πιο σπουδαία κείμενα της Παγκόσμιας Γραμματείας για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ιούλιο του 1845 ο Θόρο ξεκίνησε το πείραμά του, μετακόμισε σε μια αυτοσχέδια ξύλινη καλύβα στις όχθες της λίμνης Γόλντεν, στη Μασαχουσέτη, όπου έζησε ολομόναχος για 2 χρόνια, 2 μήνες και 2 μέρες. Στο βιβλίο ο Ιούλιος δεν είναι απλώς ένας μήνας στο ημερολόγιο, αλλά το σύμβολο της απόλυτης αφύπνισης και της όρημης φύσης. Περιγράφει πως τον Ιούλιο η καλύβα του δεν είχε ακόμα σοβάει τζάκι. Ήταν απλώς ένα καταφύγιο για τη βροχή, επιτρέποντάς του να νιώθει τον καθαρό πρωινό αέρα του καλοκαιριού σαν ένα αέναο κάλεσμα για μια πιο πνευματική ζωή. Ο Θωρό καταγράφει με απίστευτη λεπτομέρεια τους ήχους του Ιουλίου, το τραγούδι των πουλιών, το ξημέρωμα, το θρόισμα των φύλων, το πέταγμα των γερακιών και τις ξαφνικές καλοκαιρινές καταιγίδες που τάραζαν την ηρεμία της λίμνης. Γράφει, κατέφυγα στο δάσος επειδή επιθυμούσα να ζήσω ουσιαστικά, να αντιμετωπίσω μόνο τα ουσιώδη γεγονότα της ζωής και να δω αν δεν θα μπορούσα να μάθω όσα είχε να μου διδάξει. Αυτό το έργο παραμένει ένα ύμνο στην απλότητα, την αυτονομία και την εσωτερική αναζήτηση, με τον Ιούλιο να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη πνευματική αναγέννηση. Το Walden δεν είναι ένα απλό ημερολόγιο καταστρώματος στη φύση, αλλά ένα πολύ βαθύ φιλοσοφικό μανιφέστο. Ο Θωρό, επηρεασμένος από το κίνημα του υπερβατισμού, χρησιμοποίησε τη ζωή στη λίμνη για να δοκιμάσει την πράξη της ιδέες του. Ο Θωρό έζησε την εποχή που φτιαχνόταν το σιδηροδρομικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών, σχολίαζε καυστικά. Δεν υπέβουμε εμείς το σιδηρόδρομο, αλλά ο σιδηρόδρομος υπέβει εμάς, εννοώντας βέβαια ότι γινόμαστε σκλάβοι των ίδιων μας των εφευρέσεων. Οι κύριες ιδέες και τα φιλοσοφικά μηνύματα του βιβλίου είναι: ο άνθρωπος κλαβώνεται από τα περιττά υλικά αγαθά. Ο Θωρό υποστήριζε ότι ξοδεύουμε τη ζωή μας δουλεύοντας για να αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Μειώνοντας τις ανάγκες του στο ελάχιστο, χρειαζόταν να δουλεύει μόνο 6 εβδομάδες το χρόνο για να επιβιώσει. Το υπόλοιπο διάστημα το είχε ελεύθερο για διάβασμα, σκέψη και περπάτημα. Απλότητα. Απλότητα. Σας λέω, αφήστε τις υποθέσεις σας να είναι 2 ή 3 και όχι 100 ή 1000. Αν ένας άνθρωπος γράφει στο βιβλίο, αν ένας άνθρωπος δεν συμβαδίζει με τους συντρόφους του, ίσως είναι επειδή ακούει έναν άλλο τυμπανιστή. Αφήστε τον να βαδίσει το ρυθμό της μουσικής που ακούει, όσο μακρινός ή αργός κι αν είναι. Η φύση δεν είναι απλώς ένας πόρος προς εκμετάλλευση, αλλά ένας καθρέφτης της ανθρώπινης ψυχής. Παρατηρώντας τις αλλαγές των εποχών, το πάγωμα και το λιώσιμο της λίμνης, ο Θωρό έβλεπε τους νόμους του σύμπαντος, πίστευε ότι η επιστροφή στη φύση θεραπεύει την ήσυχη απελπισία στην οποία ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι στις πόλεις. Γράφει στο βιβλίο: μόνο εκείνη η μέρα ξημερώνει για την οποία είμαστε ξύπνοι. Υπάρχει περισσότερο φως τη μέρα. Ο ήλιος δεν είναι παρά ένα πρωινό αστέρι. Νομίζω αυτά και σας αφήνω. Ο Στάθης Δρογώσης ακολουθεί. Η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Πήγε μια βόλτα στο δάσος, κατάπιε ένα δέντρο από λάθος και του αμέσως να τρέξει, μια σόδα να πιει, να χωνέψει. Μ' αυτό στην κοιλιά του ριζώνει, βγάζει κλαριά, μεγαλώνει και στην κορφή στο κεφάλι. Thank you. απόγευμα πάει σε κέντρα και πίνει.